fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mankasitraka ny safidinao hatrany a miaraka aminay eto amin'ity fandalinana ny katesizy ny fiangonana katolika ity ary anterinay ny fiarabana sy ny firaretsoa antsika mianakavy. Tamin'ny faratsika dia ndresaka ny hoe ny mpandraharahamasina dia ho mpampianatra, noho izany dia nomena lanja manokana ny amin'ny votoatin'ny fiofanan'izy ireo ny hoe izay mahampampianatra izay, ka fiofanan'izy ireo a ny momba ny teny finoana moa izany a, fa ihany koa ny fanabeazana maro samihafa. Dia eo moa nylazantsika ny hoe ny filôzofia ao anatin'izay filôzofia izay dia eo ny filôzofia kapobeany, fa ihany koa ny hoe ny filôzofia mampiavaka ny filôzofia eo amin'ny tantarany olombelona, fa teo ihany koa ny hoe ny fotom-pinoana de tsy azo atao ambanin-javatra ny fandalinana ny teolojia zany a, na ny ihany koa hoe ny teolojia dogmatika. Akoatran'ireo fiofanana moa zany mampetra satria azo everina ihany fa fahalalana ara-tsaina na io aza ny hoe ara-panahy ma fotom-pinoana azy de verina fa fahalalana sy fahaizana ara-tsaina ny hoe fiofanana tamin'ny hoe mahampiandrondry ny mahampampianatra ny mahampisorona amin'ireo lay taranja ny ofanana ireo. Akoatran'ireo a, inona ihany koa no fiofanana zany na fikolokoloana tsy maintsy atao hoan'ireo izay iofana ho mpandraharahamasina?
Misaotra anao madame Fridolina amin'izay fanontaniana izay, miaraba amin'ny fifiniana ary miaraba amin'ny mpiaino antsika ihany koa. Reo fanontaniana napetraka ao, ny fanontaniana napetraka ao moa zany dia mamitina sady ihany koa le lafi ny efatra ny andro efatra ny fiofanana, ka ny andro fa efatra farany amin'ny fiofanana no rasantsika sy ambarantsika an'izay fanontaniana zao. Tsy maintsy miofana ihany koa izy amin'ny famolavolana maha olona, io zany da ny sehatra nankiray zay lehibe. Tsisy hoe teraka tonga de pretra fa miaina amy maha olona aloha de mivelona amy maha olona de mitompo zay vao lasa kristianna de lay lasa iny koa lasa pretra rehefa aveo. Ka lafy maha olona io zany ny sehatra anisan'ny tsy maintsy amolavolana azy, izy dia tsy maintsy manana ny fitoetra olona mendrika satria natao hitantana olona ihany koa izy. Ke amn'izay lafy maha olona zay a de tsy maintsy ataontsika hoe jerena zany ny lay tanora hoe olon'ny fifandraisana ve izy, satria ny olona tsisy olona mandeha re fa tsy maintsy mifandray, mahay mifandray ve izy. Ka ny fifandraisana hoe voalohan'indrindra moa zany ao amin'ny toeram-piofanana azy, satria ao amin'ny toeram-piofanana resantsika eto ansokajany toeram-piofanana fa mbola tsy le mopera zany amin'ny toeram-piofanana. De ny olona ifandraisany voalohany io zany de ny mpanabe azy ao an-trano ao, manao hoana manaja mpanabe ve izy a, mankatòa tenin'ny mpanabe ve izy a, mahay mifandray amin'ny mpanabe any ve izy fa midifidify sanatriany zany. De any tsy maintsy jerena ihany koa ireny, fa ny tena miaraka ao anatin'ny toeram-piofanana moa de ny seminarista. De ny seminarista efa nylazaintsika tsara teo fa tsy piraitam-po ara-nofo aminy fa olona manana ny toerana tontolony aviany a, manana ny nanabeazana azy tany amin'ny fiarinakaviany sy ny fiarahamonana isy azy tany a, de miara-moninao a dia ahoana ny fomba fifandraisana amin'io seminarista, mahay miara-monina ve izy, mahay mametraka n'ilay mpiara-mifana aminy ho zary rahalahiny ve izy a. De tsy maintsy jereny zay fa raha ohatra ka any de efa tsy sahirana am'izay lafin'izay a, de rehefa tonga piretra izy a, izy tsy ara-miasa amin'ny piretra piraitam-po ara-nofo aminy raha ohatra hoe mety misy manko hoe piraitam-po ny piretra fa olona tsy samihafa aminy mihitsiny a, olona nanana kolotsaina hafa sy nibiazana tamin'ny toerana hafa aminy mihitsiny a no miara-miasa aminy any. De tsy maintsy misy fiatraikany zany raha ohatra hoe aty amin'ny fiofanana izy de efa hita sokotra fa hoe tsy mahay a an'izay lafin'izay nefa mbola arosy ihany dia tsy maintsy fiatraika an'izay rehefa lasa mopira marina tokoa izy dia tsy maintsy jereny izay akoatra an'ireo a dia amin'ny toeram-piofanana semin'ny renany a dia misy ihany koa mpandraraha misy hoe mpanao lakozi mpikarakara ny biblioteka rohatra nampianarana hoe mandamina ny trano sisa misy an'izany daahoana ny fomba fahaizany mifandray amin'ireny olo ireny manaja n'ireny olo ireny ve sa mieritreritra n'ireny olo ireny hoe aa olona mpanampianay reto fa atao tsinotsinona tsy maintsy any ihany koa dia fa anjara mpanabe mijery hoe le ity anankiray ty ohatra ny tsy mahay manaja olona amin'ireny fifandraisany ireny fa indrindraindrindra ihany koa satria manao pastoraly izy any misy fifandraisana amin'ny olona ny velany ihany anisan'ny zavatra tsy maintsy jerena ihany koa hoe ahoana ny fomba fahaiza mifandray aman'olona satria raha ohatra zatra miada aman'olona zany dia lasa ohatra lasa le mo rehefa lasa mopera izy ko ohatra tsy vohitsy amin'izay dia lasa le mopera miada aman'olona fotsiny lasa toetra ny a manahira ny ataoko fa tsy afaka hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy ilay nahy nyfandray tamin'ny olona rehetra izy amin'izay lafin'izay ka io zay ny tsara fantatra fa olona natao tarika vahoaka izy a ka tsy maintsy mahay ny fifandraisana amin'ny vahoaka ihany ko amin'ny olona zany anisan'ny zavatra tsy maintsy anarany moa any amin'ny toerana fifanana misy azy ihany hoe ny fianarana amin'ny communication zavatra tsy maintsy ataony ihany ko zany amin'ny fifandraisana amin'ny olona fomba fahaiza miresaka man'olona fa amin'izay lafa maolona zay dia tsy maintsy jerena taratra ihany ko satria hopirehitra izy ao amin'ny fiangonana tandrefana misy atsika eglizy tandrefana misy atsika ny fiangonana tandrefa dia ny safidy hoe ny pretra dia manoka tena ho an'andriamanitra tokapo ka tsy manofo tokantrano dia iny ihany koa tsy maintsy tazamina ihany koa amin'izay lay misedry zay hoe afaka hiainan'izany izy a sa mety tsy afaka miaina an'izay fanomezam-pahasoavana manokan'izay dia any ihany koa tsy maintsy jerena amin'izay famolavolana maolona azay
dia tapitra treto aloha ny fotoanantsika mopera mbola mino fa mbola lavalava mikasika an'izay fa mbola volana maolona ny tovolahy iroso piretra izay raha mpitsy toy izantsika fa ny fotoanantsika tapitra treto mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.